hello darling. Nga unjani sabila na bukoho. Mene yibula wengumbula jani. Mene yibula wengumbula jena lami. Noma yifona kizi ya yifoni.
Sanibonani South Africa. Ngiyene nje nonke South Africa yonke. Ngingabesha kwa South Africa. Igama lami umpolisi wanhlangilela. Ngiyabuka le emabhaceni. Enhlangweni kamzongwane emhlangeni esikolo. Ngiyene nje wonke umuntu othanda umasikandi. Sibanje ningisupporte nonke abakwethu umsebenzi wami. Emokhiphe emashingeni. Ngikutodo. Bonga nje wonke umuntu obetheni oba nesandla ngengibale ngamagama bonke ngoba baningi abantu abatheni ababe nesandla emsebenzini wami. Kodwa nje ngibonga nje wonke umuntu otheni oba nesandla. Angisola umuntu wonke nje umsebenzi wami ube yimpumelelo kuwo wonke umuntu engitheni ngacela ukusizo kuwe wasizana nami. Ngiyabonga nje nesandla phezulu bafowethu nangasasa niphinde ningeseke futhi. Ngiphinde futhi ngitheni ngicele i-support ebantwini abake bangiza before. Ngikhipha ingoma zami ezingu-2 ngicela futhi bangenze njalo nabanye abenza umsebenzi wami abenza umsebenzi wami omusha bangeseke yebo ngiyazi ukuthi senginoqhawe lami kodwa nje ngicela nje isupport bafowethu ukuthi ungiphe indlebe noma neqhawe lakho ungiphe indlebe uzoza mhlawumbe lapho ngizokhetha nalapho nalapho lapho ningekho ningezokhona kahle bafowethu nihlabe lapho nihlaba khona ngikholise ukuthi mhlawumbe kusasa ngibe umculo ezingeni ngisephezulu ngiphinde ngibonge umfo kaMusa umsebenzi nje wonke nje lapho ngikhona nje uyena ngiyabonga nje mfowethu umfo kaMusa kaMakhoba ngiyabonga mfowethu wonke nje umuntu obe nesandla ngidanki kuye.
chichana wale wafana wani Woba ifani nendo Yee ingoma wale chichana wale wafana wani Woba ifani nendo Iye liza niya za mtu Wata nzwala ube Iye liza niya za mtu anisimbe Wata nzwala ube Yee ingoma wale chichana wale wafana wani
Yo le